hovedprinsippet i urometoden er å lære seg å håndtere den smerten som er i vår kropp. Når du lærer deg å ha det dårlig, det vil si når du vet hvordan du skal håndtere smertefulle følelser, da vil du kunne gå gjennom smertefulle følelser. Og da vil de miste kraften sin over deg. Og da vil du finne mange ressurser bak de følelsene. Alt det du savner i livet ditt ligger gjemt bak den uroen.
Oi.
Av kreativiteten din, av gleden din, av kraften din, av roen din, av humoren din, av musikaliteten din, av sensualiteten din. Alt det. Altså, mennesket utnytter bare en bitte liten del av sitt potensial i verden.
Velkommen til Selvmordspodden. I dag har jeg gledet meg veldig til denne podcasten, eller det som jeg tror kommer til å bli faktisk kanskje to eller tre podcaster. Fordi vi har med oss Nina Danielsen i LPS Selvmordsforebygging og Kasper Seip, som er ganske kjent for dere sikkert, i hvert fall fra kanskje et kjent navn i Oslo som terapeut, er det det du er?
Jeg har vært i hvert fall.
Jeg har vært. Men ellers så har dere veldig mange hørt på Guru og, det er så vanskelig å si det, Guru.
Ja.
Ja. Så velkommen til dere begge to.
Tusen takk.
Takk, takk.
Jeg skal være så heldig at jeg skal få lov til å bare stille spørsmål og være litt sånn som kan lære litt av dere to i dag. For dere har ganske mye i forhold til de temaene vi skal snakke om. Selvmordsforebyggende arbeid kan deles inn i tre deler. Forebyggende, intervensjon og omsorg for etterlatte. Og i denne serien så vil vi utforske bruk av det som Nina og meg har kalt Kasper Seips metode. For hver del av dette her, men Kasper, du kaller det noe annet.
Ja, jeg kaller det urometoden.
Urometoden?
Ja.
Jeg må bare si før vi begynner.
Mm.
Jeg er ganske sånn sprellet av meg, det har jeg sagt i podcasten mange ganger. Og jeg husker min fastlege gjennom 25 år. Hun sa det, Anne, jeg har en bok her av Finn Skårderud som heter Uro. Jeg lurer på om du skulle lese den. Og dette er mange år siden.
Ja.
Så det her, og dette er egentlig mer enn vanlig interessert i å høre mer om hva denne metoden går ut på, og hvordan det kan også passe inn med dette med selvmord, hvordan man kan bruke denne metoden til å få mer forståelse og også hjelp. Så nå skal jeg overlate mye av stemmene til dere her, og glede meg veldig til å høre hva dere har å bidra med nå.
Takk skal du ha,
Anne. Vil du begynne litt,
Nina? Ja, takk skal du ha, Anne. Ja, det tenkte vi først kunne snakke om, det er forebygging og med det så mener jeg alt det vi gjør som menneske og samfunn for at vi ikke skal utvikle selvmordstanker. Og fordi det er så sjeldent at det er en enkel årsak til at mennesker får selvmordstanker. Det er som regel flere belastninger som kommer opp på hverandre samtidig. En sånn belastning kan være for eksempel dårlig psykisk helse, men det kan også være problemer i relasjoner, for eksempel samlivsbrudd. Det kan være problemer med penger, for eksempel arbeidsledighet eller gjeld. Noen har problemer med identitet, for eksempel seksuell identitet. Mange sliter med at de blir mobbet. Mange sliter med historisk eller pågående misbruk. Og det er så mange former for press som vi legger på oss selv, og som vi kanskje opplever blir pålagt oss. Og hvis vi ikke håndterer disse belastningene eller utfordringene, så kan de bygge seg opp til et overveldende press, og da kan døden fremstå som en utvei for noen. Og så er det jo det at hvert menneske har forskjellig kapasitet og evne til å mestre sånne utfordringer. Og her tenkte jeg at kanskje urometoden kan være nyttig for å håndtere forskjellige typer vansker i livet. Kan du forklare litt om din metode, Kasper, hvordan man kan bruke den for seg selv?
Det vil jeg gjerne. Det var en fin innledning da. Jeg har egentlig lyst til å si at å ha uro er, det slutter først når du dør. Enten du dør for egen hånd eller fordi du dør for, naturlig, eller av sykdommer eller hva du dør av, så er det å ha uro, det hører til det menneskelige. Alle mennesker har det. Og andre navn på uro er jo smerte. Opplevelsen av smerte i livet. Og den uroen er en kroppslig ting. Den finnes i kroppen. Og menneskenaturen er sånn at vi forsøker å komme bort fra den uroen. Og det er derfor vi også tar livet av oss, noen av oss. Fordi at vi vil bort fra den uroen. Og den uroen jo smertefull. Som hovedprinsippet i urometoden å lære seg å håndtere den smerten som i vår kropp. Oi. Og den smerten som i vår kropp, den har sitt senter i solar plexus. Og det jo der hvor magen og brystet møtes. Det er der vi kjenner uroen aller sterkest. Og det som skjer oppe i pæra på oss, det jo at vi kommenterer uroen. Vi har navn på uroen, så akkurat sånn som det du sa, Nina. At ja, det fordi at jeg har det dårlig, fordi jeg har blitt skilt, sånn som jeg ble en gang i tiden. Eller fordi jeg har gått kunk, eller fordi jeg har mistet den nærstående, eller... Ja, det kan være alt mulig. Så et eller annet livsdrama som har gjort at jeg kommer veldig i kontakt med smerten. Men urometoden handler om å bli kjent med smerten og lære seg å håndtere den helt uavhengig av hvilket navn den har. Nå det jo sånn at i en sånn jobb som jeg har, som urolærer kaller jeg det. Først så kalte jeg det terapeut, nå kaller jeg det urolærer. Fordi at det noen ting man lærer. Man lærer noen ting om... Hvordan henger egentlig dette her sånn sammen? Hva det som skjer her? Fordi at jeg har det så dårlig, men nesten ingen mennesker vet hvor de har det dårlig. Så det et av mine aller mest sentrale spørsmål til folk. Det når du har det dårlig, hvor det du har det dårlig da? Og så nesten alle mennesker peker på hodet først. Men når man begynner å undersøke det, så ser man at ja, men der hvor jeg har det dårlig, der hvor jeg kjenner uroen, der hvor jeg har det dårlig, det jo i kroppen. Mm. Det en fysisk, sansbar ting, det har med sansene våre å gjøre. Og å lære seg å møte den uroen, urometoden. Og det kan være utløst alt mulig. Det kan være, det du nevnte for meg, var egentlig veldig mye det jeg kaller strategier. Det du nevnte i stedet, det du ramset opp. Det strategier, det ting vi gjør for å slippe på følge uroen vår.
Og, passer det inn i det som folk snakker om smerteuttrykk, i stedet for å tenke på diagnoser eller sånn?
Ja.
At mye av dette her, om det rus eller overspising eller hva det for noe, så det uttrykk for smerte, eller det som du kaller uttrykk for uro?
Ja, egentlig så det strategier. Altså, de to tingene du nevnte nå, det veldig typiske menneskelige strategier for å slippe å føle uro. Ja. Det å ruse seg, da tar du jo bort følelsen av uro, da, ikke sant? Du mister kontakt med den. Det derfor vi liker så godt å drikke når vi party, for eksempel, for det tar bort den helt enkle fysiske følelsen at det foregår noe i kroppen som gjør at jeg føler at jeg ikke har kontroll, da. Mm. Så det en sansbar ting. Og følelser sansbare. I vårt samfunn er det jo kaos og misforståelser rundt følelser. Folk tror at man føler at man holder på å overskride budsjettet. Det går ikke an å føle. Det går an å tenke. Det man føler basically behag eller ubehag. Det det man føler. Og så kanskje vi kunne, ikke sant, så kan man på en måte sette litt mer nyanserte navn på det, sånn som frykt. Eller skyld, eller skam, eller uro, som jeg synes ganske overordnet. For meg et overordnet uttrykk på ubehaget. Eller ensomhet. Så med alle disse følelsene jo sånn som folk forsøker å flykte fra, ved rus, eller ved spiseproblematikk, eller ved
arbeid.
Eller ved jogging, altså ved trening, det veldig populært nå. Det jo en såkalt sosialt velfungerende strategi, i motsetning til for eksempel rus. Men likfullt er det en strategi veldig mange ganger. Mye oftere enn vi liker å tro på.
Så det er sånn du møter de som kommer til deg og skal få hjelp? For du begynte jo ikke med dette i fjor.
Nei, jeg begynte... For 25 år siden.
Jeg skal ikke si noe om noe aldri, altså, men du har holdt på med dette noen år.
Jeg har vært terapeut i 45 år. Og så har jeg de siste 25 årene jobbet med uro. Mm.
Så lenge, ja. Mm. Så dette kom tidlig opp at du har ikke lyst. For når dere snakket her i stad, Nina og Kaspar, så begynte du å nevne, ja, dere inn forbi den og den teorien eller noe sånt? Og sier du nei? Så du har egentlig utviklet noe helt eget?
Nei, jeg vil ikke påstå det, for det er heller et sammenkok av veldig mye forskjellig. Men å bruke urobegrepet sånn som... Altså, saken den at for noen år siden så skrev jeg en bok sammen med min gode venn Bernard, som har kontoret her ved siden av meg. Og den heter Kampen mot uroen, og den handler om menn og uro, og hvordan uro styrer livet til menn. Og da det sånn, den ligger i boken der, sånn.
Ja, takk, den tar vi med oss på vei ut.
Ja, klart.
Den må vi jo kjøpt.
Og så... det jo sånn at det flere kvinner enn menn som leser den boken?
For det handler om menn, så da...
Nei, ikke derfor.
Ikke derfor.
Nei, men fordi at det flere kvinner enn menn som går i denne typen prosesser som vi driver, da. Mm. Og alle de som leser den boken, de sier jo at den like, alle kvinnene da, de sier at den like relevant for oss, selv om, selv om ikke det står noen kvinner i boken.
Mm. Det høres bra ut.
Men hvorfor tror du ikke menn leser boken din?
Hvorfor gjorde det?
Hvorfor tror du færre menn leser boken?
Fordi at færre menn går inn i denne typen prosesser da. Blant menn er det vanligere å svelge enda hardere når det gjelder det å ha indre smerte. Og det tror jeg er noe av årsaken til også at flere menn enn kvinner tar liv av seg, fordi at det er større trykk inn i menn da. Det er lettere for kvinner å ventilere sin emosjon, i hvert fall sin emosjonalitet. Ikke sikkert eksistensielle smerte, men de emosjonelle tingene. Det er lettere for kvinner, mange kvinner, å sette ord på og fortelle om enn det er for menn. Og det tror jeg er en urgammel ting, at det er sånn. Men vi var jo interessert i menn, fordi vi er menn, og fordi vi har liksom sett hvor mye det betyr for, det, altså hvor viktig det har vært for oss å bli klar over følelsene våre. Vi har liksom ikke visst det.
Har du noen tanker om hva vi kunne gjort som samfunn for at flere menn skulle kunne engasjere med den slags?
Jeg tror, jeg har antagelig veldig mange tanker om det. Det første som slår meg er at det å ta disse spørsmålene bort fra det terapeutiske og bort fra det kliniske og til det hverdagslige, tror jeg kanskje er det aller viktigste, for jeg tror at liksom hele den terapeutiske tradisjonen, den stempler deg som at det er noe gærent med deg. Mm. Og det, det tror jeg både menn og kvinner har veldig mye imot, og jeg har også veldig mye imot det. Det å ha smertefulle følelser og ha vanskelig for å håndtere det, det er ingenting med at det har noe galt med deg å gjøre. Det har noen ting med at du er menneske. Og liksom å bli klar over de dynamikkene, å bli klar over hvordan dette fungerer, det er egentlig veldig mye et opplysningsarbeid. Mye mer enn det er et... Sånn som når dere laver en podcast, det er et opplysningsarbeid. Mm. Mye mer enn det er et terapeutisk arbeid, tror jeg. Og derfor så må det inn i skolen. Nå driver man med noe som heter livsmestring, og det kan, det har jo et potensiale i seg til å bli noe som er veldig bra. Men det er også et potensiale til å bli masse terapeutisk pjatt, som jeg ikke er interessert i. Så jeg tror kanskje det er det viktigste for meg, det er å ta det ut av det, liksom, det spesielle. Jeg ser at det er på en måte sånn i et samfunn at det er noen mennesker som er vanlige og som er velfungerende, og så er det noen mennesker som er spesielle og som det er noe galt med. Sånn er jo et samfunn ordnet. Mm. Det kommer jo, det er sånn man laver en kultur, ikke sant? Altså, man laver
det er vi og dere, liksom.
Ja, det er, en kultur blir til sånn. Derfor så er det ikke noe, det har ingenting med at det er noen som har dårlige intensjoner å gjøre, men det har noe med at det er slik, når menneskene grupperer seg, vil det være noen som er innenfor, og noen som er utenfor. Mm. Og de som er annerledes, og som har problemer med følelsene, sånn, de har vi i vår kultur og i vestlig kultur definert som koko. Og vi har plassert dem nå, for ikke, altså fremdeles gjør vi jo det, plasserer folk på altså, terapeutiske institusjoner, i terapeutiske institusjoner og sammenhenger, hvor man liksom skal fikse de. Det tror jeg ikke noe på i det hele tatt som en løsning. Jeg tror om noen få år så trekker man på skulderen og synes det er latterlig, hele greia liksom. Det er en misforståelse, og noe som de såkalt normale klynger seg til for å slippe å bli identifisert med de såkalt ikke-normale.
Vi har jo opplevd det litt, jeg vet ikke hvor mye du har opplevd, Nina, men i begynnelsen etter at min sønn Thomas tok livet sitt, helt sånn, så opplevde jeg at veldig mange spurte, ja, hva fant dere ut for noe? Fant dere ut hva det var, ikke sant? Ja. Og det tenker jeg mye handler om også deres egen frykt, for at hvis bare noen kunne si at ja, han hadde dette problemet, eller et eller annet, så kan folk puste lettet ut at da skjer det aldri noen av mine i hvert fall.
Ja, ja.
Men sånn, ikke vi fant noen ting, når det var bare en ung, velfungerende gutt som plutselig ikke var her mer, så ble det veldig bråkete, for da får du ikke inn i noe system, liksom, og du kan ikke liksom sjekke boksen på at dette er noe som skjer med andre. Og det blir jo en frykt ut av det.
Ja.
Så er det derfor vi trenger å ha disse boksene, eller for å få oss inn i, jeg vet ikke om du opplevde det sammen, Nina?
Jo, nei, jeg gjenkjenner det, altså, at folk vil svært gjerne intuitivt vite hva årsaken. Til og med de som opplever å ha selvmordstanker selv, peker ofte på en spesifikk ting, eller de forventer at andre også skal ha en spesifikk årsak. Mm. Og, men det jo, at i noen tilfeller så det dårlig psykisk helse, at de har en utfordring som de lever med, og som kommer og går. Og, men i mange andre tilfeller så det flere sammenhenger som liksom som gjør at i noen perioder så får de det ekstra vanskelig. Og det å, tror jeg, å spekulere i årsaken til at noen har tatt livet sitt, og prøve å identifisere en enkelt årsak, det igjen fordi vi redd for at det skal... Vi prøver å forstå, og vi ønsker å på en måte sørge for at det ikke kommer til å skje noen av de som vi glad i. Fordi hvis det var da noe som... som man kunne krysse av i en boks, ja, vedkommende hadde da for eksempel levd med depresjon for eksempel, eller hadde bipolar lidelse, som nå etter hvert samfunnet begynner å vite en sterk risikofaktor da. Da blir det liksom, åja, så lenge ingen av de jeg glad i har bipolar lidelse, da vi liksom trygge. Men det jo dessverre ikke sånn det fungerer. Mm. Det vet vi jo, ikke sant? Mm. Det mer sammensatt enn som så.
Kan jeg spørre deg om du, det mange som kommer til deg som etter kort tid du finner ut at dette det som de mest opptatt av, da? At de faktisk ikke har lyst til å leve lenger?
Nei, det ikke mange, men det jo noen. Og det jo, det som jeg vil si helt vanlig, det å ha selvmordstanker. Jeg skal nesten vedde på at dere også har hatt det. Jeg har i hvert fall hatt det i mitt liv. Men jeg har aldri vært i nærheten av å prøve å ta livet av meg. Mm. Men det å avdramatisere selvmordstanker, det har litt sammenheng for meg, har det litt sammenheng med å forstå hva tanker og egentlig så forstår vi jo ikke hva tanker men det som helt tydelig at adferdsmønstre har noen ting med tanker, det nesten man kunne si at det går nesten en form for mote, da. Det litt dårlig uttrykk, men det går nesten, man kunne si det sånn, at det i en kultur så det visse typer tanker som går igjen og som sprer seg utover. Og dere ser for eksempel dette med sånn der hva heter sånn tretthetssyndrom?
ME?
ME, ja. Mm. Det ME og spiseforstyrrelser slike områder som plutselig brer seg i et samfunn. Og jeg tror også at selvmord sånne områder som på en måte har en smitteeffekt og som sprer seg i et samfunn. For det har med tankene våre å gjøre, at vi blir kjent med noen ting som en form for utveier, noe som virker, og det også noe som gir oppmerksomhet. Det ikke som, kanskje det litt dårlig uttrykk å si det gir oppmerksomhet, men det noe å gi oppmerksomhet til for meg selv og for omgivelsene. Gir oppmerksomhet til det som kan få det rette navnet, så at folk sier, oi, der det. Mm. Der selvmordstanker, der ME, der spiseforstyrrelser, der narkotikabruk, der alkoholmisbruk, der vold, der forskjellige sånne ting. Da. At det akkurat som samfunnet på en måte setter et navn på som gjør at det blir trygt å gå dit, da, eller kjent å gå dit.
Men konkret hvis Per kommer inn døra.
Ja.
Altså, vi var just på en sånn der konferanse, Nina og meg, og hørte på en ung mann som fortalte at han hadde sagt ifra til mange, både på skolen og til fagfolk, at det han egentlig slett med, det var at han hadde ikke lyst til å leve mer. Mm. Men alle ville bare snakke om noe helt annet. De ville prøve å få på han en diagnose, eller snakke om mobbing, eller snakke om alt annet, mens...
Kan jeg ta ordet? Ja. For jeg mener egentlig at det ganske interessant, det der med selvmordstanker, i betydningen at det jeg vil snakke med folk om når Per kommer inn døra og sier han har selvmordstanker, det ja, men hvordan har du det? Og da vil jeg spørre, hvordan har du det her? Og nå peker jeg på solarplexus. Hvordan har du det i kroppen din? Hva slags følelser det som i deg? Og det en selvmordstanke jo ikke en følelse. En selvmordstanke en utvei for en vond følelse. Og den følelsen i kroppen. Så vil jeg, og for veldig mange mennesker så det helt ukjent at det sånn. Og da vil jeg si det, når du tenker på dette, det behagelig eller ubehagelig å være deg da? Og da ser folk med en gang. Hvis jeg spør, hva føler du da? Mm. Så blir folk veldig ofte forvirret, og så begynner de å snakke om hva de tenker da. For at vi blander de tingene. Men hvis jeg sier, det behagelig eller ubehagelig å være deg? Så vil folk si, det så klart det ubehagelig. Og mitt neste spørsmål da helt avgjørende, for det hvor det ubehagelig? Ikke hvorfor.
Hvor i kroppen?
Ja, hvor i kroppen. Hvor er det ubehagelig? Og da sier folk, ja, jeg vet ikke, det her et eller annet, sier de. Og så gjør de sånn. Og så de antyder at det i brystet mellom magen, da. Og så guider jeg folk inn til den uroen, og så lærer jeg folk å være sammen med den uroen. Og det dere vet, begge dere har jo barn, og begge dere har også mistet barn, og dere vet at følelser bor i kroppen, og at det som hjelper på følelser, det å være sammen med de følelsene, det å gi dem vennlig og interessert oppmerksomhet. Og det noe vi ikke lærer på skolen. Og det og vi som foreldre også, vi kan det ikke slik at vi kan lære barna våre det. Men når barna våre veldig små, så gjør vi det jo hele tiden med barna, før de begynner å bli vanskelig, liksom. Vi holder rundt dem og tar dem inn til oss, og klemmer dem og sier, du kan få være hos meg og sitte på fanget mitt, når du gråter eller lei deg, eller har det vondt, eller redd, eller noe sånt. For du kommer og ligger i sengen min, og så holder jeg rundt deg, ikke sant? Og slik kan vi gjøre med de følelsene, og da vil folk få en konkret erfaring at, yes, det hjelper jo. Det ikke nødvendig å spise piller, for det hjelper på vonde følelser og gi dem vennlig oppmerksomhet.
Uansett hva følelsen er, så selv om de er vonde, så skal vi bare kjenne etter. Ja. Vi kan analysere.
Ja. Men det jo helt sånn der... Hva heter det på i Amerika? Nå har jeg bodd litt i USA, så jeg synes en oxymoron. Altså, at hvis du har uro i kroppen, så er det jo fordi at du vil ha gårde. Ja. Altså, du vil jo ikke være oppe i dette her. Så det kan jo tenke, altså, vi har snakket med en del menn. De tenker løsninger, de tenker hvordan kommer jeg vekk fra? Jeg kan ikke ha det sånn som dette her. Så da jo første greia at den vil løpe av gårde. Og så sier du, du har det helt forferdelig, så svart at du faktisk ikke har lyst til å leve lenger. Og så sier du, ja, kom nå her, så skal vi lene oss inn til denne grusomme følelsen. Hvem er det som vil være i nærheten av den grusomme følelsen frivillig?
Nei, altså, jeg vet ikke, men det en stor del av de som kommer hit, da. Det handler jo, det der
får
handler
de med,
bare om
pedagogikk. Får de med på det?
Ja, det handler jo bare om pedagogikk, det. Ja. Det handler om,
du lurer de rett og slett litt.
Ja, nei, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror egentlig det at jeg mye mer ærlig med folk. At, hvis folk sier til meg de har selvmordtak, så sier jeg, so what, sier jeg. Synes du det så imponerende? Det har jeg også hatt mange ganger. Det ikke noe viktig. Det som viktig hvordan har du det da? Kan du fortelle meg, det behagelig eller ubehagelig i din kropp? Saken at når den tensjonen eller den smerten i kroppen går ned, så går også selvmordstankene ned, fordi at selvmordstankene en kommentar til den smerten som sitter i vår kropp. Det en analytisk greie som foregår i menneskesinnet, Og som tanker som forsøker å bearbeide det, og akkurat som du sier, forsøker å finne en årsak, for hvis jeg kan finne årsaken, så kan jeg også finne en løsning. Det det vi tror på. Det en grunnleggende misoppfatning som vi mennesker har, at livet består av problemer som kan løses. Vi gjør ikke det. Det mange smertefulle ting som ikke kommer av at det et problem. Det kommer bare at ting gjør vondt. Det gjør vondt å få dårlig karakter på skolen, eller det gjør vondt å være blakk, eller det gjør vondt å miste kjæresten sin, eller det gjør vondt å være for tjukk eller for tynn. Jeg var for lang, jeg 2 meter. Det gjør vondt å være for lang. Jeg følte meg som et utskudd, liksom.
Nå er du inne på nettopp det som vi ville snakke om i denne første delen av podcasten, og det var alt det som skjer i livet vårt som føles vondt. Hva gjør vi med det? Og sånn som jeg forstår ditt råd, så er det at du må på en måte anerkjenne at livet byr på smerte, livet byr på vanskeligheter, og du skal på en måte bare romme det, ikke nødvendigvis, ikke flykte fra det, ikke prøve å nødvendigvis løse det, selv om det er jo nyttig det også, men bare det å være til stede i den uroen, at det i seg selv, og anerkjenne at det vondt, at det i seg selv nyttig. Er det riktig?
Ja. Altså, det har en mye større gevinst enn det, at det nyttig å romme uro, for det nyttig å romme uro, men det beste av alt at det å klare å være sammen med uroen, det åpner deg innover mot stadig større ressurser i deg selv. Alt det du savner i livet ditt ligger gjemt bak den uroen. Av kreativiteten din, av gleden din, av kraften din, av roen din, av humoren din, av musikaliteten din, av sensualiteten din. Alt det, altså mennesket utnytter bare en bitte liten del av sitt potensial i verden.
Det har jeg aldri hørt før, det du sa nå. Det var egentlig sånn at jeg kunne kjenne sånn der veldig... Jeg har lyst til å si det en gang til, jeg.
Har du det?
Ja.
Jeg vil gjerne det.
Ja, for jeg litt treng, så jeg må gjerne høre det en gang til.
Kan jeg få lov å drikke litt først?
Det kan du. Denne uroen som jeg har kjempet imot, og som jeg vet ikke om du har kjent på han, Nina, men jeg tar det I hvert fall litt som personlig, at den kan du, at noe ligger bak der, som man ikke får tak I.
Ja.
For den bare stikker.
Ja. Hvis du har hørt på podcasten Guru og Guru, så sa Guru mange ganger til meg I den podcasten, Kasper, du må fortelle folk om gulroten. Den virkelige gulroten ved å gjøre, for det vi snakket om I den podcasten, det om å bli god til å ha det dårlig. For hvis du veldig god til å ha det dårlig, da det ikke så farlig å ha det dårlig. Men gulroten, den store gulroten at når du lærer deg å ha det dårlig, det vil si når du vet hvordan du skal håndtere smertefulle følelser, da vil du kunne gå gjennom smertefulle følelser. Og da vil de miste kraften sin over deg. Og da vil du finne mange ressurser bak de følelsene. Og de ressursene det alt som det innebærer å være I en menneskelig form, slik som vi Vi jo I en menneskelig form, ikke sant? I motsetning til min hund, han I en hundelig form. Men når du I en menneskelig form I livet, så har du enormt mange ressurser, og mange av de har vi utviklet veldig dårlig. Vi har liten tilgang til det. Og det, slik det ser ut for meg, så det uroen eller smerten I livet som gjør at vi ikke får større tilgang til ressursene våre. For den ligger foran og på en måte gjør det farlig. Det virker jo for oss som det nesten farlig å gå inn I kreativiteten, eller farlig å gå inn I intimiteten, ikke sant? Eller I intelligensen. Jeg kan jo ikke ta på meg en sånn oppgave som det, tenker man ofte, ikke sant? Som så krevende, for jeg jo en dum dust. Ja, mesteparten av mitt liv, jeg trodde at jeg var en dum dust. Ja, det helt sant. Jeg trodde at det sånn... Jeg har svært begrensede muligheter I livet, liksom jeg må være glad hvis jeg helt tatt får en jobb. Det har jeg trodd om meg selv. Og det fordi at foran min intelligens så lå min frykt for å feile, min skam over at jeg ikke slik som jeg tror jeg burde være. Mm. Men det jeg tror jeg burde være, ligger jo I veien for det jeg faktisk Og det jeg jo intelligent og kreativ og morsom og rar, ikke sant?
Ja. Det var en herlig jeg tror rett og slett vi skal runde av denne episoden fordi du har sagt noen sentrale ord nå frykt og skam, og de skal vi komme inn på I neste episode for det jo ganske sentrale ting I forhold til dette som selvmordstanker Nina, du må hjelpe meg litt her hvordan man, altså det her med selvmordsen dette her som Elpis egentlig jobber med
intervensjon
Ja. Det veldig vanskelig
ord. Vi har vært litt inne på det
kan du ikke bytte ut det med noe bedre?
Har du noen forslag?
Lene seg inn til.
Altså, lene seg inn til, eller være sammen med noe, og være sammen med noen, jo andre ord for intervensjon. Altså, det betyr ikke det samme, men det jo egentlig det vi mener.
Ja, det det jeg mener.
Hvordan kan vi være sammen når ting begynner å bli så vanskelig at de der selvmordstankene går som en karusell opp I hodet?
Ja. Det tror jeg et veldig godt forslag, rett og slett. Ja. Fordi jeg litt opptatt av det du nevnte tidligere, at vi må utvide samtalen om liv og tanker om døden til å bli mer enn en samtale om diagnoser og psykiatri og terapi. Det noe som skjer oss alle, mer eller mindre, før eller siden. Mm. Og da på en måte ordet intervensjon, det virker så veldig, virker litt for klinisk, og litt for sånn, nå skal vi til behandling, og nå skal vi sette oss ned, og nå skal vi gjøre noe. Men grunnen til at jeg har brukt ordet, fordi Stiftelsen Elpis jobber spesifikt med å bidra til at folk får kompetanse på akkurat den biten med å være sammen. Hvordan skal jeg være sammen med noen som har det så vanskelig at de tenker på at liksom døden kan være en form for utvei? Og hvordan kan jeg, hvis jeg får tanker om at livet så vanskelig, hvordan kan jeg være med meg selv da?
Nå begynner du på neste episode, Nina, fordi dette, jeg ser jo at det her brenner du jo for. Det dette som hele Elpis står for. Så jeg lurer på om vi skal si at akkurat nå var det veldig, veldig bra å ta en bitteliten pause. Vi må få oss litt vann, det varmt her inne. Og ta en bitteliten pause før vi går inn på del 2, som da handler om dette ordet, som vi ikke skal bruke lenger, kanskje. som du sa, hvordan kan man være sammen med mennesker som sliter med sånne vanskelige tanker? Hvordan kan man hjelpe dem? Så tusen takk, Kaspar. Tusen takk, Nina.
Takk skal du ha.
Takk, lige måde.
Ha det godt.
Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp. Kirkens SOS en døgnåpen krisetelefon. Det samme mental helse. Leve, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Legevakten, 116-117. Kors på halsen, Røde Kors sitt tilbud. Det en samtaletelefon for barn og unge under 18 år. Helt til slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.